Så fint å se dere alle sammen. Og jeg veldig glad for at ikke jeg var på rett etter Birger. For det var rørende. All right. De neste fire gudstjenestene som vi skal ha her i Lillesand Misjonskirke, da skal vi snakke om et viktig tema. Det viktige spørsmålet, det store spørsmålet mange stiller seg. Hvordan går det egentlig an for voksne, intelligente mennesker å tro på Gud? Og i løpet av disse ukene så ønsker jeg at hvis du er her og ikke tror, så skal du ta imot Jesus i løpet av disse fire gangene. Jeg sier det med en gang, fordi da vet jeg at jeg har sagt det, jeg har ikke noe skjult agenda. Dette er mitt mål med disse fire ukene, at du som ikke tror skal bli troende. Og det kan være du er her i dag fordi noen har invitert deg, og du har ikke vært her før. Og du er egentlig kanskje ikke interessert, og så tenker du at det var jo en voldsom start, Lars. Ja, jeg heter Lars. Det var jo voldsomt å gå høyt ut med det. Men vær grei å ha et åpent sinn. Eller i det minste vurdere å ha et åpent sinn. Og så skal vi ta deg gjennom disse her fire søndagene. Og i dag så skal jeg begynne med å se litt grann på hva det er som gjør at voksne mennesker som ikke har vært kristne, blir kristne. Og til dere som er kristne, så kan dette også være en hjelp når dere er i samtale med venner som ikke tror. Og når jeg snakker om folk som er kristne i dag, så snakker jeg om folk som er sånn ordentlig kristne. Sånn er det som har gitt livet sitt til Jesus og ønsker å leve etter akkurat alt det som står i Bibelen og gå på gudstjeneste og være i husker sånn ordentlig kristne. Ikke sant? Sånne som følger Jesu eksempel på alle områder i livet. Og jeg vet at det kan være en utfordring for meg. Hva sa jeg noe feil? Yes, ja. Jeg vet at det kan være en utfordring for meg å ha som mål at dere som ikke tror skal ta imot Jesus i løpet av disse ukene. Fordi du som ikke er kristen har jo en god grunn til å ikke være kristen. Og du har helt sikkert en kjempegod grunn, og hvis vi hadde satt oss ned sammen og pratet, så kunne du for eksempel ha sagt, ja, men bare se på alt det vonde som skjer rundt oss i verden. Hvordan kan vi ha en god Gud når det skjer så mye vondt? Kanskje det er det som hindrer deg å være en kristen? Kanskje du har andre innvendinger, ting som gjør at du tenker at jeg kan ikke tro på at det finnes en Gud når det finnes så mye vondt, eller når sånn og sånn. Eller så sier du at du kjenner altfor mange kristne, og du har ikke lyst til å bli en av de. Og jeg forstår deg godt. Og mange av disse innvendingene, de er knakende gode, og jeg skal ikke prøve å argumentere imot, fordi jeg har ikke noen gode svar. Kanskje problemet ditt er at du har vokst opp med en helt annen religion, eller en helt annen religiøs tradisjon, og så tenker du at dere kristne er helt gale som tror at det er bare Jesus som er veien. Kanskje Jesus er en av veiene, men det finnes sikkert mange andre veier. Og så tenker jeg det er jo helt naturlig at du tenker det hvis du har vokst opp i en annen tradisjon. Og jeg kan ikke bare si at du skal glemme alle innvendingene dine og motforestillingene og bare bli en kristen. Fordi at vi har jo fått en hjerne, og vi skal få lov å bruke den. Og vi må jo være ærlige med oss selv. Du må få lov å være ærlig med deg selv. Og kanskje er det sånn at du har vokst opp i en familie der ingen trodde på Gud. Og selv om du kanskje er på vei til å tro, så er det litt vanskelig for deg, fordi at hvis du tar imot Jesus og begynner å tro på dette her, så sier du samtidig at din mor eller far eller bestefar, som du har så utrolig respekt for, har tatt feil. Og det kan jo være vanskelig. Og ta imot noe som gjør at du sier at alle de andre har tatt feil i familien din. Eller kanskje du ikke kjøper det der konseptet med at en mann skal kunne ha gjort opp for all synd i verden. Eller så kan det være at du er en av de som ikke bryr seg egentlig. Du har det greit, du lever livet ditt, Hvorfor skal jeg bry meg med Gud? Livet er topp, jeg trenger ikke de der greiene. Og hvis noen spør deg hvorfor ikke du blir en kristen, så tenker du, ja, hvorfor blir ikke du astronaut eller brandmann eller noe? Det er liksom uaktuelt, det er ikke relevant. Hvorfor står du liksom ikke på ett bein hele dagen, like godt? Det er jo like dumt for meg. Kanskje du tenker det? Flott for deg og alle de andre naive folka, men ikke for meg. Kanskje man kunne vurdert det hvis man ble forelsket i en kristen, men akkurat nå så spiller det ikke noen rolle. Og så er det kanskje litt naivt av meg å stå her fremme og prøve å få deg til å velge å følge Jesus, fordi at de hindringene du har, de er reelle hindringer. Det er reelle motforestillinger. Det er store spørsmål som ikke du har fått svar på. Ting du synes skurrer, og du kan jo ikke ignorere de tingene. Men det som er saken, det er at det er utrolig få voksne mennesker som blir kristne etter at de har fått svar på alle motforestillingene sine. Alle de store spørsmålene. Det er veldig få som først får svar på spørsmålene sine og så blir kristne. Det er veldig sjeldent. Det er ikke sånn at hvis du har problemer med alt det vonde som skjer i verden, så kan jeg komme bort til deg og gi deg en bok som heter Kristne og alt det vonde som skjer i verden og hvorfor det Gud funker allikevel. Og når du bare leser den, så skjønner du alt, og så blir du en kristen og kan ta imot. Hvis jeg hadde satt meg ned og snakket med en som ikke er kristen på grunn av all lidelsen i verden, og forklart og gitt dem masse informasjon om kristnes syn på lidelse, så ville de sannsynligvis ikke bli kristne, men de ville hatt mer informasjon. De fleste voksne mennesker som blir kristne, blir ikke kristne fordi de har fått svar på alle spørsmålene sine. Det har skjedd noe som gjør at alle disse spørsmålene blir mindre. Det er noe som gjør at alle spørsmålene våre blir så små og ubetydelige at vi kan ta dem med oss inn i livet sammen med Jesus. Det å være en kristen, det handler ikke om at man får svar på alle spørsmål, men at spørsmålene blir forsvinnende små, og vi tar dem med oss inn i vårt kristenliv. Ofte så kan det være sånn at man opplever noe dypt tragisk, og da vender man seg mot den Gud man egentlig ikke tror på, og ber om hjelp. Og da blir egentlig motforestillingene så små, fordi at i møte med denne tragedien, så trenger vi noe utenfor oss selv. Og det er ikke så nøye hvem som var de første menneskene på jorda, eller hvordan dinosaurene fikk plass i arken. Da er det på en måte, dette tragiske trenger jeg Gud til å hjelpe meg i. Alle de spørsmålene blir små og ubetydelige sammenlignet med det som jeg trenger nå. Så man henvender seg direkte til Gud og sier, Gud, nå trenger jeg deg hvis du finnes der ute. Og mange opplever at gjennom sånne ting så får de en utrolig sterk tro. De får en utrolig sterk tro når de gjennomgår noe som ikke de har kontroll på selv og gir over kontrollen til Gud. Og det blir noe som blir veldig personlig. Da går det på en måte fra å være en kategori, en kristen, en religion, til å bli et personlig møte med en levende Gud. Og det trenger ikke å være en tragedie heller. Kanskje en dag så sitter du og så blar du litt i Bibelen, enten fordi noen har utfordret deg, eller fordi mammaen din har betalt deg for å lese det, eller hvilken som helst grunn det er til at du plutselig tar fram den som står og støver i hylla, og så begynner du å lese, og så merker du at det i alle dager, dette tror jeg jo på. Hva skjedde? Dette her er jo sant. Noen kan fortelle om at de har en sterk opplevelse at Gud plutselig kommer nær når de leser, mens andre forteller det mer som en gradvis erkjennelse. At dette er sant. Dette her er faktisk verdt å bygge livet mitt på. og så blir spørsmålene små og ubetydelige. Og i dag, denne søndagen, så har jeg ikke tenkt å gå gjennom en liste over de fem største innvendingene mot kristendommen og gi deg svar på de. For det, de svarene har jeg ikke. Det kunne vært spennende, men det hadde jo ikke gjort deg til en kristen, det hadde bare gitt deg mer informasjon. Å være kristen, det ikke å få svar på alle de spørsmålene, men et personlig møte med Gud. Ok. Og så sitter du her, så tenker du at alt det jeg står og sier, at jeg bare skal ta alle de spørsmålene mine og legge til side og bli en kristen, det litt sånn teit av deg, Lars, å si sånt. For man kan jo ikke bare legge til side alle de der følelsene, alle de spørsmålene for en følelse, og så bli kristen. Jeg er ikke så dum at jeg faller for det. Men jeg har lyst til å vise dere at på et annet område i livet så har veldig mange av oss faktisk gjort akkurat det. Vi har hatt innvendinger, motforestillinger, og så skjer det noe, og så forsvinner de der. Og først til alle dere menn som er gift. Eller til dere som er single også, faktisk. I dag så har jeg tatt med meg en sånn her. Oi, oi, oi. Jeg skal vente litt med å snu den. Mange menn har hatt veldig tungtveiende argumenter for ikke å gifte seg. Dere som er gift, kan dere huske at dere hadde noen argumenter imot å gifte dere? Eller var alle bare skikkelig klar for å gifte seg? Eller dere som er single, vet dere liksom hvorfor dere ikke vil gifte dere? Det er mange menn som har noen sånne greier som de tenker at dette her er grunnen til at ikke jeg skal gifte meg. Jeg vil jo gjerne ha min frihet. Hvis jeg gifter meg, så blir jeg bundet, og så kan jeg ikke gjøre alt jeg vil lenger, og det er liksom, ja, det er frihet, nei. Forpliktelse, det er jo et kjempeskummelt ord. Har du tenkt på det? Det er veldig skummelt med forpliktelse. Og penger, jeg har ikke råd til alt jeg vil kjøpe til meg selv engang, og så skal jeg liksom ha en kone som jeg skal, vi skal liksom, å nei, forferdelig greier, masse penger. Andre mennesker som er gift, det ser helt forferdelig ut. Jeg skal i hvert fall ikke gifte meg og ha det sånn som de der. Sant? De bare krangler, og det er jo forferdelig. Nei, det, nei takk. Og han får aldri gjøre noen ting, han går aldri ut på noen ting. Og, sant? Nei, det går ikke an. Eller nei, jeg er alt for ung til å gifte meg. Vi må vente til jeg har blitt litt mer moden og litt... Og så den siste, hva om jeg møter? Tenk om jeg liksom, ok, vi er forlovet, og så skal vi gifte oss, og så på bryllupsdagen så kommer cateren, og så bare, uff, og, sant? Eller etter at du er gift og har vært gift litt, så drar du på bryllupsreis, og så på stranda så møter du en som bare, hvordan kan jeg gifte meg hvis jeg når som helst kan møte en som kanskje, ikke sant? Masse sånne innvendinger. Og hvor mange av disse grunnene jobbet vi grundig gjennom før vi gifta oss? Sant? Menn som er gift, hvor mange av disse grunnene har de jobbet ordentlig nøye gjennom med? Og tenkt, ja, men det er sikkert fint med, vi kommer sikkert til å tjene masse penger sammen, og at du liksom får løst alle disse der. Ok, først, det er greit, jeg er villig til å gi opp friheten min. Check. Så ser du på måten du lever, om det er noen steder du kan, er det en andre sted du har problemer med å forplikte deg, og så finner du ut, nei, jeg kan jo egentlig forplikte meg litt her, og litt sånn, jeg kan sikkert forplikte meg til en dame. Eller kanskje du tenker på, ja, det, ja. Så jeg spart og spart og spart og spart og spart og spart penger, og spart penger og spart penger. Og når du er 40-45, så kanskje du har spart penger nok, da du tenker at dette er råd til å gå inn i. For da kan du liksom forsørge henne og sånn. Og så har du begynt å bare gå sammen med lykkelige ektepar, og så venter du til du er gammel nok, og så bestemmer du deg for at så fort du har gifta deg, så skal du stikke ut øynene dine, sånn at du aldri blir tiltrukket av noen annen kvinne i hele verden, så er du trygg. Det er jo ikke sånn vi gjorde. Ingen av oss, jeg regner med at ingen av oss, inkludert meg selv, gikk gjennom denne lista grundig og nøye før vi gifta oss. Og vet dere hvorfor? Skal jeg vise dere hvorfor grunnen til at vi ikke gikk gjennom dette her grundig og nøye, det var... Nei, jeg bare tuller. Den... Det som skjedde, det var at du ble forelsket. Og før kjærlighet var inne i bildet, så var ekteskapet en kategori. Det var noe du tenkte på som noe der fremme. Det var ingenting personlig. Og så møtte du henne. Og da handler det ikke om ekteskap som kategori, da handler det ikke om logiske og fornuftige grunner til ikke å gå inn i denne kategorien, men det handler om henne. Det er en personlig ting. Du gifter deg uten å tenke noe særlig på den friheten du ga opp, eller økonomien, eller selv om du kjente mange ulykkelige gifter, for dette skulle jo selvfølgelig bli noe helt annet. Ikke sant? Det blir ikke sånn for oss. Vi kommer aldri til å krangle, og det kommer til å bli rosenrødt. Og så gifta du deg selv om du var for ung, og du bestemte deg for at selv om det finnes andre damer der ute, så er det ingen som henne. Motforestillingene dine forsvant ikke, men de ble krympa og forsvinnende små i møte med den ene. Og det er på samme måte voksne mennesker blir kristne. Motforestillingene er der fortsatt, men de blir mindre og forsvinner på reisen vår sammen med Jesus. Uansett hvilket spørsmål du har om kristendommen, så kunne jeg sikkert gitt deg en bok om emnet. Og selv om du ikke klarer å slå argumentene til forfatteren, så betyr ikke det at du blir en kristen etter at du har lest en sånn bok. Du ville ikke gifte deg bare fordi noen ga deg en bok om ekteskapet som fortalte hvor fantastisk fint det var. Men når du møtte henne, da var du klar. Å være en kristen, det handler om å være i et personlig forhold til en levende Gud. Og i møte med ham så blir våre motforestillinger så små at vi kan ta dem med oss inn i det forholdet. Og dere damer, jeg har et spørsmål til dere damer. Hvorfor i all verden vil dere føde barn? Har dere tenkt på det? Helt frivillig. Har dere tenkt igjennom det? Vet dere hvor farlig det er? Vet du ikke hva det gjør med kroppen din? Kroppen din kommer jo kanskje aldri til å bli den samme igjen. Og så skal du føde barn. Har dere regnet på alle de millionene av kroner det koster å ha unger? Har dere det? Hvor lurt er det egentlig å få barn? Og hvorfor skal vi sette unger inn i denne gale verden? Det er jo så mye rart som skjer i verden. Jeg leste nettopp i avisa at... Det var noen som mente at det er veldig bra at nordmenn får færre og færre unger, fordi det er så utrolig dårlig for miljøet å få barn. For det er nok folk på jorda, så vi må bare slutte å produsere unger. Men det er jo ingen som får barn fordi de har kalkulert med risikoen. Fordi at de er redde for at kroppen skal bli annerledes senere, eller at de har tenkt igjennom det og synes, ja, men det er fint det om kroppen min blir helt merkelig. Eller, ja, jeg har råd til de millionene det koster av unger. Du har ikke regnet på det. For det er noe i deg som gjør at de motforestillingene mot å få barn forsvinner. Fordi det er noe personlig. Fordi du bare ønsker ikke at det skal være en baby, men det er din baby. Det er ditt barn. Det er noe personlig. Og for de som strever med å få barn, hvor mange penger er de villige til å bruke for å prøve å få barn? Prøv alt mulig rart, og mange ganger og masse penger for å få et barn. Og selv om jeg hadde brukt hele denne preken på å forklare hvor lurt, nei, hvor dumt det er egentlig å få et barn, hvor lite lurt det er, og hvor dårlig det er for klima, og hvor dyrt det er, så ville de tingene ha blitt ubetydelige i det du gikk ut herfra, fordi du bare ønsker det så voldsomt. Det er noe personlig, noe som vi lengter etter, å få barn. Og vi har ikke regnet på det eller noe sånt. Argumentene blir små og ubetydelige, og i hvert fall i det du møter øynene på den nyfødte. Ikke sant? Som er din. Og det er noe av det største i verden. Men vi regner ikke på det på forhånd og sier, ok, greit, vi har råd til det, det gjør ikke noe med kroppen min, alt det der. Så det jeg prøver å si, det er at du må legge bort du må ikke legge bort alle motforestillingene dine. Du må være ærlig mot deg selv. De motforestillingene du har mot å bli kristen vil ikke forsvinne, men de vil bli forsvinnende små i møte med en levende Gud og i møte med Jesus, som er verdens frelser. Etter hvert så vil noen av argumentene forsvinne helt, mens andre bare vil være små og ubetydelige. Og vi som er kristne, vi er ikke hjernevasket. Vi har ikke gått fra vettet bare fordi vi tror på Gud. Vi har ikke mistet hjernen vår. Vi tenker, men vi har møtt en levende Gud. Og det har gått fra å være en kategori til å bli noe personlig. Og innvendingene våre har blitt små og ubetydelige i møte med Jesus. Jeg skal lese en fortelling fra Bibelen for dere. Hvis dere har med Bibel, så kan dere få lov å slå opp i Johannes evangelium i kapittel 1, fra vers 43. Det kommer også på veggen. Denne fortellingen er ved begynnelsen av tjenesten til Jesus. Døperen Johannes pekte på Jesus for disiplene sine og sa at der er Guds lam som bærer verdens synd. Og så følger de etter Jesus for å finne ut hvem han er. Og så synes jeg det er litt vittig, for de tør ikke helt å ta kontakt med Jesus. Så når de følger etter ham, så snur Jesus seg, så spør han dem, hva leter dere etter? Og så er de litt sånn, hvor bor du? Og det er et veldig vittig spørsmål. Hvor bor du? Hva leter du etter? Hvor bor du? Så inviterer han dem hjem, og så sitter de og snakker hele kvelden og kanskje hele natta. Og så håper vi at denne klikkerten funker. Mariella, gidder du også å trykke på en pil til høyre? Sånn, ja. Takk. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Der fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som det står skrevet om i Moseloven og hos profetene. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» Jeg synes det er litt morsomt, fordi her kommer Philip til en kompis, og så sier han, «Du vet, han der som alle profetene har skrevet om, han er Messias.» Jeg har funnet han. Ikke sant? Det er jo det han sier. Vi har funnet ham. Og så sier han, det er Jesus fra, ja. Og så sier han, Jesus fra Nazaret. Og så tenker han, oi. Så sier Nathanael, kan det komme noe godt fra Nazaret? Åh, filleren, jeg skulle ikke sagt Nazaret. Nazaret var et sånn bakevje. Og alle dere er helt sikre på, dere tenker på en eller annen plass som kunne vært sammenlignet med, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og jeg skal ikke si noen steder, men dere tenker de nok. Ikke sant? Det var en sånn en plass. Og så bare, hvorfor sa jeg Nazaret? Kunne jeg ikke bare sagt det er Jesus? Og, ja, uff. Men da, du kan ikke argumentere mot det. Så da sier Philip, kom og se. Kom og se. Og vi som menighet, vi ønsker å invitere andre til å komme og se. Kom og se hva vi har opplevd med Jesus. Kom og se den personlige Gud. Den levende Gud. Kom og se. Og så sier Jesus, når han ser Nathanael komme, så sier han, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Og Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» «Jeg så deg.» Så Jesus sier til Nathanael at han vet hvem han er. Han kjenner han, han kaller han med navn. «Hvordan vet du hva jeg heter?» Og så tenker jeg det er noe personlig imellom i denne samtalen som ikke vi vet. Hvor Jesus sier, jeg så deg der du satt. Jeg vet hva du gjorde. Og så, på grunn av det, så sier Nathanael, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Nathanael hadde et sterkt personlig møte med Jesus, som gjorde at hans spørsmål ble forsvinnende lite. Han ble disippel med sine spørsmål. Og vi har ofte sånne spørsmål når vi tenker på kristendommen som en kategori. Uansett hvilke spørsmål du har som gjør at det er vanskelig for deg å tro, så er det ikke disse spørsmålene i seg selv, tror jeg, som gjør at ikke du tror. Det er det at du holder Gud litt på avstand, sånn at du ikke ser hvor små disse spørsmålene egentlig er. Men du kan ha innvendinger om Bibelen, om lidelsen i verden, om mirakler, kan det skje, andre religioner, ikke sant? Noen mennesker holder Gud på avstand, selv om de egentlig tror, fordi at de ikke er villige til å gjøre den livsstilsendringen som det innebærer å overgi seg til Gud. Men hva er det som gjør at disse innvendingene forsvinner for oss? De forsvinner ikke helt, men i møte med en levende Gud, et personlig møte med Gud, så krymper alle innvendingene våre. Fordi vi møter han som har skapt oss, han som elsker oss overalt. Han som ga livet sitt for deg og meg. Og det jeg ønsker for deg er at du ikke skal la dine spørsmål holde Gud på avstand. Ikke la dine motforestillinger holde Gud unna. For Gud ønsker at du skal ha et nært og personlig forhold til ham. Jesus sier til oss at det viktigste av alt, sammenfatningen, oppsummeringen av hele Bibelen, det er elsk Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand, og elsk det neste som deg selv. Og problemet er ofte at vi prøver å forstå Gud med all vår forstand. Og da, først når vi forstår Gud med all vår forstand, så kan vi gi ham hele vårt hjerte og vår sjel. Men Gud ønsker at vi skal elske ham mer enn han vil at vi skal forstå ham. Og det mange har oppdaget er at når vi begynner å elske Gud, så forstår vi ham også bedre. Og jeg tenker at hvis jeg hadde kunnet forstå Gud, så hadde han vært så liten at det ikke hadde vært brye. Men Gud er større enn alt. Han er over alt utenfor tid og universet og har skapt alt. Og vi kan aldri forstå Gud. Han er alt for stor for vår bitte lille hjerne til å forstå. Så vi skal elske Gud og bli kjent med ham. Og da vil våre motforestillinger ikke forsvinne, men bli mindre og mindre etter hvert som vi kjenner og elsker Gud mer og mer. Han vil at vi skal kjenne ham, mer enn han vil at vi skal få svar på alle spørsmålene våre. Vil ikke du heller at mennesker skal kjenne deg, enn at de skal få svar på alle spørsmålene de har om deg? Vi vil jo bli kjent og elsket, og ikke bare at noen skal vite alt om deg. Gud ønsker at du skal få la han slippe til med sin kjærlighet til deg. Han ønsker at du skal få et personlig møte med ham. Han ønsker ikke å være en religionskategori i livet ditt. Han ønsker at du skal få et personlig møte med ham. Nå etterpå så skal vi ha nattverd, og hvis du da tenker at du har lyst til å prøve dette her, så er det å ta imot nattverden et tydelig tegn på at du ønsker å gi livet ditt til Jesus og oppleve den kjærligheten og få det personlige møtet med Jesus. Jeg har ikke angret et sekund på det valget jeg tok. Jesus, jeg takker deg for at du lever, at du er en personlig Gud. At du er Gud som ikke vi kan forstå, men vi kan få lov til å kjenne deg og elske deg. Takk for at du elsker oss. Hjelp oss til å bare legge livene våre i dine hender og la deg elske oss. Takk for den fred og glede og kjærlighet som du gir oss tilbake når vi elsker deg. Takk for at du er her. Amen.